Розділ шостий. Наступного ранку на робочому столі на мене вже очікував рожевий бланк службової записки, в якій мою скромну персону запрошували зайти до кабінету начальника в'язниці. Щойно лише з'явиться для цього можливість. Взагалі-то я не можу сказати, що це стало для мене цілковитою несподіванкою. Позаяк у нашій в'язниці, як і в будь-якому іншому закладі схожого устрою, існували деякі неписані, але надважливі правила гри у корпоративну етику, які минулого дня я на деякий час порушив. Поспішати з візитом до начальника я, певна річ, не став, натомість відтягуючи його як тільки міг. І це було вельми схожим на ситуацію з моїм повсякчас відкладеним відвідуванням лікаря стосовно тих негараздів через інфекцію нирок. Бо ж, як сам завжди вважав, принцип «не відкладати на безвік» є надміру переоціненим. Хай там що, але йти до кабінету начальника Мурса я не квапився. Замість цього я скинув свій вовняний форменний кітель, розвісив його на спинці стільця, а потім увімкнув вентилятор у кутку кабінету. Починався ще один день, який віщував бути спекотним. Відтак я вмостився за столом і взявся переглядати рапорт Брутуса Гауела, що його він залишив після нічного чергування. У звіті не було нічого такого, про що б варто було непокоїтися. Делакруа після відбою ненадовго пустив сльозу, аби яка насправді новина, бо він робив це майже щоночі, і я більш ніж певен, переважно з жалю до себе, аніж до тих душ, кого підсмажив живцем. А потім випустив побігати свого мишеня, пана Брязкотуна, діставши його з сигарної коробки, у якій той спав вдень. Розвага з мишеням трохи розрадила і заспокоїла Дела, і вже недовзі він заснув, проспавши решту ночі, мов дитина після маківки. Весь цей час пан Брязкотун найімовірніше провів, сидячи на животі в Делакроа, обгорнувши хвоста навколо лапок і взагалі не кліпаючи своїми очками-намистинками. Це справляло таке враження, наче у милості своїй наш творець вирішив, що французу не завадить обзавестися власним янголом-охоронцем, одначе ж у мудрості своїй велівши, щоб для такого пацюка, яким без сумніву і був за своєю природою наш смертоносний друг з Луїзіани, цим вартовим виступало мале мишеня. Звичайно ж, подібних цим міркувань не було у доповіді брутальника, але я провів достатньо нічних чергувань у блоці, щоб навчитися читати між рядків. Персоні ж Кофі у своєму звіті Гауел присвятив єдиний коротенький абзац. Лежав без сну, поводився переважно тихо, хоча, можливо, що іноді й плакав. Я спробував був його трохи розговорити, але зрештою махнув рукою, бо ж у відповідь діставав самі лише мурмотіння. Може, Полові чи Гаррі пощастить більше. Далебі, оті спроби розговорити були чи не найголовнішим завданням у нашій роботі. Тоді я цього не розумів, але тепер, озираючись назад з запаморочливої висоти оглядового майданчика своєї навдивовижу глибокої старості, припускаю, що усі без винятку довголіття здаються незвичайно дивними для рідні, що змушена цю старечу терпіти. Я бачу, чим насправді ті потуги були для всіх нас, і чому я не збагнув цього тоді. Вони ж бо були настільки важливим стрижнем нашої професії, що сприймалися як щось інстинктивне чи то пак рефлективне, як ото потреба у звичайнісінькому диханні, існує усього лише для того, щоб продовжувати жити. Добрі навички у спробах розговорити не входили до переліку вимог, що в обов'язковому порядку висувалися до кандидатів у тимчасові наглядачі. Але для мене, так само як і для Гаррі, Брутальника чи Діна, ці навички без перебільшення можна було сміливо назвати життєво важливими і чи не провідними у роботі. Також вони, а точніше їхня повна відсутність, були й однією з причин, чому Персі Ветмор став для нас таким випробуванням. Його ненавиділи геть усі острожники. Кожен на свій лад, але також без жодного винятку, його ненавиділи й охоронці. Та що там перераховувати? Гадаю, що його ненавиділи всі. За виключенням невеличкого кола людей з його політичних зв'язків, самого Персі, звісно, а також не відкидатимемо й таку можливість, але тільки можливість, його матері. Ветмор наче уособлював собою дрібку білого миш'яку, якою притрусили весільний торт. Мені здається, що вже з першого дня його роботи у нас я зрозумів, які корчі від нього нас очікуватимуть незабаром. Він був наче ходяча бомба, у якої пошкоджено механізм детонатора. І тому оточуючі достеменно не знали, коли, хто чи що остаточно зірве той химерний запобіжник у його голові і трапиться руйнівний у всіх сенсах вибух. Що ж стосується решти з нас, то ми, ймовірно, на глузи взяли б того відчайдуха, який би ляпнув, що ми більш корисні саме як психіатри засуджених, а не як їхні охоронці. Якась дещиця мене навіть сьогодні все ще охоче посміялася над такою теорією. Але й дійсно, у мистецтві під назвою «Спроба розговорити» ми таки щось шурупали. Бо ж як без таких ось щирих бесід люди в очікуванні неминучого побачення зі Стариганем і Скрунцем зазвичай мали неприємну тенденцію втрачати глузд. На вільному місці, що ще лишалося унизу сторінки рапорту брутальника, я зробив для себе нотатку, аби не забути поговорити з Джоном Кофі. Чи то спробувати принаймні. І перейшов до записки від Кертіса Андерсона, чільного помічника начальника в'язниці. У ній повідомлялося, що він, Андерсон, розраховує найближчим часом отримати ордер на ДВВ для Едварда Делакруї. Тут помічник налажав двічі, бо за офіційними документами того кажу назвали Едуар Делакруа. Під ДВВ ми розуміли дату виконання вироку, а з того, що я прочитав далі, виходило, що Кертіс з добре поінформованих джерел дізнався, коли плюгавий кажун матиме свою прогулянку з зеленою милею. Незадовго до Геловіна. А якщо мене цікавить, що підказує йому його інтуїція, то, ймовірно, все відбудеться 27 жовтня, що, в принципі, вже можна було вважати за точну дату, оскільки прогнози від Кертіса Андерсона збувалися аж занадто частенько. До цієї страти, однак, ми можемо очікувати на прибуття нового мешканця, людини на ім'я Вільям Вартон. Він з того типу, що ти був якось влучно назвав проблемним дитям, писав мені Кертіс своїм заваленим вліво почерком, який своєю надмірною увагою до деталей і дивним нахилом викликав відчуття, що автором записки був не чоловік, а якась манірна дівуля. Але це дитятко схиблене на всю голову і неабияк цим пишається. За ним ганялися протягом останнього року чи близько того, поки він швендяв мало не по всьому штату. Зрештою, він таки влаштував собі неабиякий привід до блоку смертників. Під час збройного пограбування вбив 3 людей, серед яких вагітну жіночку, а намагаючись втекти, пристрелив ще й патрульного, який спробував був його перехопити. Тож для повного комплекту йому не стало фарту вколошкати хіба що сліпого і незайману черницю. Читаючи останні рядки, я дозволив собі злегка всміхнутися. Цьому Вартонові 19 років, а ще він має татуху «Малюк Біллі» на лівому передпліччі, ближче до згину ліктя. І будь готовий раз чи двічі зацідити йому по пиці, бо доведеться, це я тобі обіцяю. Але коли робитимеш це, будь обережний, бо ж цьому чуваку нема чого втрачати. Це своє застереження Андерсон підкреслив двічі, а потім закінчив. До того ж, як я зрозумів, до нас на відпочинок він надовго. Не втомлюється одну за одною шкрябати оті свої апеляції, ну і на додачу до всього він ще й неповнолітній. Малюк Біллі, Біллі де Кіт. Прізвисько сумнозвісного американського розбійника і вбивці Вільяма Генрі Маккарті, 1859-1881. Відомого також під псевдонімами Вільям Бонні або Генрі Антрім. Вважається, що він особисто вбив 21 людину – але за іншими даними, їх фактична кількість є близькою до 9. 4 він вбив сам, а ще 5 зі сторонньою допомогою. За законодавством, що діяло у США в описувані у романі часи, серед чоловіків повнолітніми вважалися громадяни, які досягли 21 року, а ось серед жінок вже тоді спостерігався розкид від 18 до 21 року, залежно від штату. Зниження вікової планки з 21 до 19 в Алабамі і Небрасці, або 18 років у переважній більшості штатів, відбулося приблизно у 1970-х роках. На сьогодні 21 рік в якості вікового цензу повноліття зберігся лише в 2 штатах – Міссісіпі і Пуерто-Рико. Неповнолітній малюк з нестійкою психікою, який цілими днями тільки те й робить, що пописує апеляції, завдяки чому цілком здатний продовжити свій термін перебування у блоці Д на невизначений час. Оце так радісна збіса новина, потрібна мені зараз як до дупи дверці. Раптом день здався більш спекотнішим, ніж аби коли. Тож, поки не трапилося ще чогось, я вирішив, що з візитацією до шефа зволікати не варто. Загалом кажучи, у Холодній Горі мені довелося працювати під керівництвом аж трьох начальників в'язниці. Гел Мурс був з них останнім, але без сумніву найкращим. Стверджую це без жодного підлабузництва. Щирий і чесний, він був позбавлений навіть зародків дотепності Кертіса Андерсона. У політичному ж сенсі Мурс був доволі гнучким і дипломатичним, що і зрештою дозволяло йому тривалий час зберігати за собою посаду у ті похмурі роки. І достатньо порядним, щоб зуміти не заплямувати свою репутацію і утриматися від усіх спокус тих закулісних ігрищ. Він навряд чи зміг би піднятися ще вище по службі, але схоже було, що це його аніскільки не турбувало. На той час йому виповнилося чи то 58, чи 59. Гелове обличчя, геть повністю вкрите довгими глибокими зморшками, одразу ж викликало думки, що його власник чимось нагадує Бладхаунда. Навіть тільки завдяки цьому Бобо Марчант охоче б з ним затоваришував, гадаю. І хоча волосся шефа вже повністю посивіло, а руки раз по раз дремтіли через якогось роду параліч, він все ще залишався доволі міцним дядьком. Якось пригадую за рік до описуваних подій, на прогулянковому подвір'ї на Мурса кинувся в'язень, озброєний дерев'яною заточкою, випиленою зі шпону пакувального кошика. Так Гел, навіть кроку не зробивши з місця, де він до того стояв, перехопив зап'ясток того конячого жмиха і крутонув його з такою силою, що в руці того вилупка аж кістки зламалися, і з тріскотом, наче ото до вогнища підкинули сухого гілляча. Бичара, одразу забувши про всі свої претензії, впав на коліна акурат у багнюку, що була під ногами, і почав щоєсили гукати на поміч свою маму. «Та не мамця я тобі», – відповів Мурс з тією своєю говіркою, що викривала у ньому безнадійного південця. «Але навіть якби й нагодилася така чудосія, то я б якнайшвидше підтягнув би усі твої спідниці та й обіцяв би тебе з тієї самої шахни, звідки ти вилупнувся на цей світ». Коли я увійшов до кабінету начальника, шеф почав був вставати мені назустріч, та я його зупинив заперечним жестом руки. Влаштувавшись на стільці, що стояв навпроти його столу, я розпочав нашу розмову з питань про його дружину. Принаймні так ми робимо у нашинських краях, тож цілком може так статися, що деінде вчиняють ген інакше. «Як там живеться здоровиця твоїй кралишці?» – спитав я, наче його Мелінді було усього лише 17, а не 62 чи 3 роки. Моя турбота була щирою. Гелова дружина була тією жінкою, у яку я цілком міг закохатися і навіть узяти з нею шлюб, якщо б лінії наших доль перетнулися у часі. Але так, певною мірою, у такий чемний спосіб я намагався їх хоча б трохи відтермінувати той момент, коли ми перейдемо до суті розмови, з якої він мене запросив. Мурс глибоко і тяжко зітхнув. «Не так добре, як того б нам хотілося, Поле, ба навіть зовсім не добре. У неї знов ті головні болі. Цього тижня напад був тільки одного разу, але за весь час, що вона хворіє, то був, мабуть, чи не найгірший з них. Позавчора вона майже не підводилася з ліжка, так і пролежала навзнаки цілий день. А тепер в неї почала проявлятися ще й ця клята слабкість у правій руці», – додав Гел, простягнувши над столом власну, геть поцятковану старечим ластовинням правицю. Якусь мить ми просто мовчки спостерігали, як вона тремтить над його журналом реєстрацій, зрештою він опустив руку на стільницю. Я відчув, що він усе б віддав, аби лише не розповідати те, про що я тільки не довідався, та й сам я теж зробив би усе можливе, аби тільки цього не почути. Головні болі у Мелінди розпочалися навесні того року, і протягом усього літа лікар авторитетно запевняв її, що їх причиною є звичайнісінькі мігрені через нервові переживання, які, на його думку, були наслідком стресу через наближення виходу на пенсію її чоловіка. Усе начебто простіше простого. Не нервуйтеся, і усе минеться. Ось тільки поза увагою залишився той факт, що жоден з їхнього подружжя тими днями взагалі не переймався майбутнім Гела у статусі пенсіонера. Моя ж власна дружина якось сказала мені, що мігреня ж ніяк не є недугом таких підстарків, як ото Мурси, і страждає на неї лише молоде покоління, представники якого, досягши поважного віку Мелінди Мурс, зазвичай почуваються не гірше, а навпаки, краще, ніж замолоду. Тепер же, за словами Гела, з'явилася ще й слабкість у руці. Як на мене, це вже зовсім не було схоже на результат рядового нервового перенапруження, а скоріше на провіщення удару. Хай йому грить. Доктор Гаверсторм наполягає на її госпіталізації до лікарні в Індіанолі, продовжив ділитися новинами Мурс. Типу, нехай поздає там аналізи, зробить рентгенівські знімки голови та бозна що ще. Мелінду усе це до смерті налякало. Він на мить зупинився, а потім додав. Правду кажучи, і мене теж. Ще б пак. Але ти обов'язково маєш умовити її погодитися на обстеження, порадив я. Не думаю, що в такій ситуації варто зволікати, бо ж якщо вони побачать щось таке, що вони там вміють розбирати на тих рентгенах, то, ймовірніше за все, це щось вони і вміють лікувати. Гаразд, погодився зі мною Гел. І потому лише на коротку мить, наскільки зараз пригадую перший єдиний раз за всю першу частину тієї бесіди, наші очі зустрілися у нетривалому, проте навдивовижу інформативному контакті. Ніби позбавленому рамок ввічливості досконалому розумінні, яке не потребувало жодних слів. Так, головні болі і кволість кінцівок могли бути нічим іншим, як першими проявами інсульту, але їх могла б викликати і ракова пухлина, що поступово жерла її мозок, натомість зростаючи сама. Якщо останнє виявиться вірним, то шанси на те, що лікарі в Індіанолі зможуть хоча б чимось зарадити, спливали практично до нуля. Пам'ятаємо, на дворі добігав кінця 1932-й, старомодні часи, коли лікування навіть такої відносно неважкої хвороби, як ниркова інфекція сечовивідних шляхів, передбачало лише дві методики – або ковтати сульфапігулки і при цьому без перестану хезати блювати, або ж смиренно страждати, зціпивши зуби в очікуванні одужання самопливо. Я вдячний тобі за турботу, Поле. Вельми вдячний, насправді. А зараз давай поговоримо про твої стосунки з Персі Ветмором. Я застогнав і картинно підкотив під лоба очі. Сьогодні вранці мені подзвонили зі столиці штату. Неквапно вів далі начальник. І мій співрозмовник на тому боці лінії справляв враження вкрай роздратованої людини, як ти собі, маю надію, уявляєш. Поле, наш губернатор жонатий на жінці, досуджень якої дослухається з такою послужливістю, що подеколи навіть і не знаєш, хто ж з них насправді займає цю посаду. Ти ж не мале дитя і розумієш, про що я. У його любої дружини є брат, батько єдиної зауваж дитини. І так сталося, що цією дитиною є саме той клятий Персі Ветмор. Учора ввечері Персі подзвонив своєму таткові, а той одразу по завершенню розмови набрав номер своєї сестри, чи пак тітки Персі. «Чи бажаєш, щоб я простежив за тебе решту ланок із цього ланцюжку?» «Аж ніяк», – відповів йому я. «Персі стуконув, ото й усе. Такий собі шкільний балясник-слимачок, який доповідає вчительці, що нібито випадково бачив, як Джек та Джил лизалися у вбиральні». «Нехай», – погодився Мурс, – «почасти так це і виглядає». «Чи відомо тобі, що за лайно відбулося між Персі та Делекроа, коли останнього тільки-но до нас перевели?» – запитав я. «Що він зробив тим своїм курва-мати гікорієвим дрючком?» «Я знаю, але...» «І ти, звісно ж, в курсі і стосовно іншої забавки Персі, час від часу чисто заради сміху проводити тим кийком по ґратам, коли він проходить повз камери». Він настільки тупий і підступний, що навіть не уявляю, як довго мені ще вдаватиметься утримуватися від спокуси натовкти йому пику. Вибачай, але кажу, як є. Тієї осені наше з Гелом Мурсом знайомство тривало вже близько 5 років. Щоб там не казали, а для людей, які наловчилися непогано ладнати один з одним, особливо в умовах, коли їхні професійні обов'язки, крім усього іншого, в ряди годи передбачають і мінянку життя на смерть, це можна вважати достатньо солідним терміном. Тож, гадаю, не варто в якийсь інший спосіб доводити, що Гел прекрасно зрозумів мене у тій ситуації. Я не збирався так просто взяти і звільнитися. Принаймні, не з депресією, що ніби та небезпечна злодійка, яка чатує на свої жертви за стінами в'язниці, яку на противагу нашій тюремній пастві все ніяк не вдавалося загнати до клітки. Люди і геть кращі за мене перетворювалися на таких собі безробітних пілігримів, які пішки або ж відсиджуючись зайцями у вагонах товарняків, тинялися шляхами пригніченої країни. У мене ж були усі підстави вважати себе щасливцем. Діти вже повиростали, та й заставу за будинок протягом минулих 2 років було зрештою сплачено. Після останнього внеску я почувався так, ніби з моїх грудей прийняли 200-фунтову мармурову брилу. Одначе ж чоловік має щось їсти, а разом з тим і утримувати свою дружину. До того ж, коли у нас із Дженіс з'являлося трохи зайвих грошенят, а часом навіть і тоді, коли тієї зайвини і взагалі не було, але листи від Джейн бачилися нам особливо розпачливими, ми надсилали доньці та зятеві 20 баксів. Протягом усіх років Великої депресії долар США був жорстко прив'язаний до так званого «золотого стандарту» – грошової системи, що ґрунтується на золоті. З 1929 по 1932 роки золото вільно купувалося і продавалося за ціною $20.67 за тройську унцію – 31,1 грами. Навіть в найчорніші дні кризи конвертованість долара в золото не ставилася під сумнів – і тільки з квітня 1933 року, через заборону експорту золота, долар почав швидко знецінюватися. Падіння було стабілізоване лише у лютому 1934 року на відмітці 59% від попереднього курсу. Чоловік нашої Джейн був безробітним вчителем середніх класів, і якщо у такому факті не вбачати явної ознаки безвиході тих днів, то я навіть і не знаю, які ще слова тут матимуть значення. Тож ні, людина при здоровому глузді не піде на такий вкрай невиважений крок, як кинути постійну непогано оплачувану роботу, подібну до тієї, що була у мене. Проте моя витримка згаданої осені зазнавала неабияких випробувань. Як на пору року, про яку наважувалися нагадувати лише календар з пресою, на дворі стояли аномально спекотні дні. Плюс усередині мене вирувала інфекція, що додатково підкручувала регулятор термостата мого тіла на все вищу і вищу позначку. А коли чоловік перебуває у подібного роду обставинах, цілком може статися і так, що його кулак вилетить у ціль за власним бажанням, у дупі бачивши всю оту розважливість і стриманість. І якщо ти вже приклався раз чи двічі до фізії такої людини зі зв'язками, як Персі Ветмор, то можеш і не зупинятися взагалі, гамселячи його щодуху, адже все одно шляху назад вже не буде. Я викликав тебе сюди, щоб застерегти. Припни свого язика і тим паче не давай волю рукам, бо наробиш лиха тоді, коли досить було лише трохи почекати». Наче й зовсім не зважаючи на мою розбурханість, спокійно продовжував далі Мурс. «Якщо вже в нас пішла така відверта розмова, доводжу до твого відома, що та поважна особа, яка дзвонила мені сьогоднішнього ранку, на додачу до іншого ще й вельми прозоро натякнула, що Персі не збирається довго тішити нас своїм товариством, бо ж як він подав заяву на працевлаштування до Шипшини». І як ти й сам, сподіваюся, розумієш, нема жодних причин думати, що йому у цьому відмовлять. «Он воно як, до Шипшини?» – здивовано пробормотів я. Шипшина, або, якщо більш точно, Шипшинний кряж, була тоді однією з 2 психіатричних лікарень, що фінансувалися з державного бюджету. «Якого біса цей курвець задумав? Може, у нього турне по всіх подібних установах у штаті?» Йому там світить якась адміністративна орудка, наскільки мені відомо. А ще є більша платня за нескладну роботу із папірцями замість пхання лікарняних ліжок у цю спеку. На якусь мить обличчя Мурса торкнулася і гидна посмішка. Знаєш, Поле, а ти міг би вже давно позбутися своєї халепи, якщо б під час прогулянки милою вождя не запроторив Персі спостерігати за роботою Вангея в електрощитовій. Те, що він ото сказав, на якусь мить здалося мені настільки чудернацьким, що я не мав і щонайменшої тямки, до чого ж він веде. а може бути і так, що це я сам не бажав нічого розуміти. «А куди ж іще, скажи, я мав його подіти?» – здивовано запитав я. «Господи милосердний, та він навряд чи взагалі усвідомлює, що він робить у блоці. Якщо ж вчинити таку дурню, як ввести його до складу бригади безпосередніх виконавців», безпорадно розвівши руками, я зупинився, розуміючи усю безперспективність такої витівки. Закінчити ту думку годі було й намагатися, позаяк перелік потенційних ризиків, як на мене, виглядав нескінченним. І тим не менш, гадаю, ти б вчинив далекоглядно, задіявши його у прийдешній страті Делакруа на одній із ключових позицій. Якщо, звичайно, ти дійсно хочеш коли-небудь позбавити свій блок його присутності. Я витріщився на Мурса з відвислою від щирого подиву щелепою. Зрештою, більш-менш опанувавши себе і перевівши до безпечнішої зони ризики продовжити день у відділі травматології з вивихом нижньощелепного суглоба, я повернув собі здатність розмовляти. «Ти хочеш мені сказати, що єдина заповітна мрія для Персі – це опинитися якомога ближче до засудженого, де він зможе унюхати запах добряче просмажених мізків тієї наволочі?» Мурс знизав плечима. Його очі, що немов аж світилися ніжністю при згадуванні його дружини, тепер, коли наша розмова перейшла на геть інші рейки, перетворилися на два безжальних твердих кремінці. Мізки Делакруа збираються підсмажити незалежно від того, чи стоятиме з ним поруч Персі Уетмор, чи будь-хто інший, зауважив мій начальник. Я ж правий? Ну, так, звичайно, але ж він може утнути якусь чортівню, і вся страта від того піде шкереберть. Ну, насправді, Геле, я майже певен, що саме так і станеться. Він неодмінно облажається. І це перед 30 чи близько того свідками, та ще й репортерами, що понаїдуть чи не з усієї Луїзіани. «Ви з Брутусом Гауелом маєте простежити, щоб нічого такого не трапилося», – запропонував вихід Мурс. «А якщо Ветмор таки десь і схибить, ну що ж, це все відіб'ється у його обліковій справі, де й залишатиметься навіть по тому, як усі зв'язки, що їх він зараз має в офісі губернатора штату, вичерпають свій ресурс. Уторопав?» «Я справді уторопав. І хоч це змусило мене почуватися хворим і наляканим, але так, я зрозумів геть усе». «Персі може захотіти залишитися ще й на страту кофі», – додав трохи згодом Мурс. «Але якщо нам пощастить, він отримає все, на що очікував у своїх бажаннях, вже від Делакруа. Твоїм завданням буде лише подбати про те, щоб цього разу він опинився поближче до іскромця». «Я ж бо раніше збирався засунути цього гонористого нетямуха кудись якнайдалі з-перед моїх очей. Наприклад, знову до електрощитової. А потім, коли основне дійство скінчиться, супроводжувати каталку, якою тіло Делакруа мало бути доставлене тунелем. Його свого часу проклали попід в'язницею, сполучивши в такий безпечніший спосіб складське приміщення з зовнішнім світом – до труповозки, яку за протоколом паркували через дорогу від в'язниці. Але водночас викинув усі ті плани зі своєї голови, побачивши, наскільки недолугими вони виглядали у світлі новоявлених перспектив. І, погоджуючись з задумом начальника, кивнув. Звичайно ж, я усвідомлював, до якої авантюри дозволяю себе втягнути, але тоді мені було на це начхати. Аби позбутися Персі Ветмора, я ладен був навіть крокодила за хвіст тягати. Безпосередню участь Персі у страті можна було б обмежити фіксацією на голові Делакруа шолома, погляданням у загратоване віконце і командою для Ван Гея перевезти важіль у положення під номером 2. І нехай потім вдосталь любується тим, як малий француз мчить верхи на блискавці, що її, наче джина з пляшки, випустив не хто інший, як він, Персі, матері його ковінька Ветмор. Хай вже отримає своє нице маленьке збудження, якщо санкціоноване владою штату вбивство – це єдине, що його в нас утримувало. Лише б потому він не барився з тим переведенням у шипшинний кряж, де матиме власний кабінет з вентилятором, не інакше як для охолодження своїх паскудних потягів. А коли так станеться, що на наступних виборах чоловік його тітки просере свою посаду, можна буде і сподіватися, що Персі на власній шкурі доведеться відчути, як воно дійсно працювати у цьому жорстокому, старому і висушеному сонцем світі, в якому навіть із близька не всі погані хлопці є надійно замкнутими за ґратами, а час від часу все ще й пригощають добрячою прочуханкою, що для цього чванливого вилупка, проте, мало б піти лише на користь. «Гаразд», – відповів я, поволі підводячись. «Гадаю, що зможу відвести для Персі роль прими в день страти Делакроа, а весь час до неї триматиму себе в руках, намагаючись не дрочити його самолюбство понад міру». «Ідеальний варіант, як на мене», – полегшено зітхнув Мурс і теж підвівся з-за столу. «Між іншим, забув спитати, як твої справи з отим?» Гел тактовно вказав в область моєї промежини. «Та, наче вже трохи попустило». «О, це так гарна новина», – він провів мене до дверей. «І ще одне. Цей кофі, як він тобі? Чи не виникнуть з ним якісь складнощі?» «Гадаю, що не повинні», – подумавши, відповів я. «Поки що він був смирний, хоч у вухо бгай. Так, він дивакуватий, особливо ті його чудернацькі очиська, але спокійний. Але ми, звичайно ж, пильнуватимемо за ним, тож стосовно цього можеш не турбуватися». «Добре, бо ти ж знаєш, за що він тут чи не так? А вже ж знаю». Між тим, залишивши з Гелом Мурсом його кабінет, ми вже майже перетнули і його приймальню, де стара панна Ганна, яка, ймовірно, працювала секретаркою ще з часів, як скресла крига останнього льодовикового періоду, заповзято гамселила по клавішах своєї Андервуд. Я йшов з легким серцем, позаяк мене не полишало відчуття, що я ще дешево відбувся. А крім того, було і надзвичайно приємно усвідомлювати, що в мене з'явився неабиякий шанс пережити Персі. «Переказуй Мелінді цілий кошик моїх найкращих побажань», – сказав я, потискаючи Гелові руку. «Але дивись, залиш деінде отого коша з турботами, що тебе обсіли. Усе обов'язково минеться, і той її недух, як з'ясується, був спричинений нічим іншим, як простою мігренню». «Дуже на це сподіваюся», – відповів він. І обличчя під його хворими незневіру очима повільно розтягнулося у невеселій усмішці, набувши у підсумку огидно жаского вигляду. Що ж стосується мене, то я повернувся до блоку «Д», щоб розпочати нарешті свій новий робочий день, який, наче скопійований під трафарет, був рутиною безлічі попередніх днів. Ознайомлення з надісланими і складання нових документів, миття підлоги, постачання харчів з їдальні, узгодження графіку чергувань на наступний тиждень та ще сотня подібних справ, жодна з яких не могла обійти мене стороною. Але найбільший шмат серед усього того клопоту займало очікування. І хоча у в'язниці цього добра ніколи не бракувало, у ті дні його надмірність стала занадто обтяжливою. Я очікував на прогулянку зеленою милею Едуара Делакроа, очікував неприбуття Вільяма Вартона з його покривленими в глузливій посмішці губами і татухою малюк білі на передпліччі. А найбільше за все я очікував на той благословенний день, коли Персі Уетмор щезне з мого життя.